Καλημέρα. Είμαστε κορασμένοι σήμερα. Καλημέρα. Πολύ καλύτερα. Σήμερα θέλω να συνεχίζω την σειρά μας για τις διάφορες ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης που διηγούνται τη μεγάλη ιστορία του Χριστού. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο Ιησού του Ναβί. Αλλά θέλω να εστιάζω σε ένα θέμα σήμερα, που είναι το γεγονός ότι διαμέσου του Ιησού του Ναβί ο Θεός έδωσε ανάπαυση στον λαό του, όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Γι' αυτό θέλω να στραφούμε μαζί στο δεύτερο νόμιο, μια προφητεία για την ανάπαυση αυτή, στο δεύτερο νόμιο 12, 8 με 12. Το δεύτερο νόμιο 12, 8 με 12, ο Μωυσής μιλά και, όπως είπα πριν, προφητεύει για την ανάπαυση αυτή. Βρίσκεται στη σελίδα 287. 287 από το δευτερονόμιο 12, 8 με 12. Ο λόγος του Θεού. Δεν θα κάνετε σύμφωνα με όλα όσα εμείς κάνουμε σήμερα εδώ, κάθε ένας ότι φανεί αρεστό στα μάτια του, επειδή δεν ήρθατε ακόμα στην ανάπαυση και στη κληρονομιά που ο Κύριος, ο Θεός σας, δίνει σε εσάς. Αλλά όταν διαρδάνει και κατοικήσετε επάνω στη γη που ο Κύριος, ο Θεός σας, δίνει σε εσάς για να κληρονομήσετε και σας δώσει ανάπαυση από όλους τους εχθρούς σας ολόγυρα, ώστε και να κατοικήσετε με ασφάλεια, τότε, στον τόπο που ο Κύριος, ο Θεός σας, εκλέξει για να κατοικήσει εκεί το όνομά Του, εκεί θα φέρετε όλα όσα εγώ σας προστάζω. Τα ολοκαυτώματά σας και τις θυσίες σας, τα δεκατά σας και τις προσφορές σας των χεριών σας που υψώνονται και όλες τις εκλεκτές ευχές σας όσες ευχηθείτε στον Κύριο. Και θα εφραίνεστε μπροστά στον Κύριο τον Θεό σας, εσείς και η γη σας και οι θυγατέρες σας και οι δούλοι σας και οι δούλες σας και ο Λεβίτης που είναι μέσα στις πύλες σας, επειδή αυτός δεν έχει μερίδα ούτε κληρονομιά με εσάς. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε τώρα να μελετήσουμε τον Λόγο Σου. Δώσε μας, Κύριε, την σοφία Σου για να καταλάβουμε καλύτερα τον Λόγο Σου. Δώσε μας την σύνεσή Σου και ευλόγησέ μας, Κύριε, με την δύναμη να εφαρμόσουμε σωστά τον Λόγο Σου, την αλήθειά Σου στην ζωή μας. Επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Όπως νομίζω ότι ξέρετε, εγώ προσπαθώ να τελειώσω το διδακτορικό μου τώρα και όπως είπε ο Αντώνης, το θέμα μου είναι από την προς Εβραίους επίστολη 4 που μιλάει για την κατάπαυση του Θεού. Και ολόκληρη την εβδομάδα την προηγούμενη εγώ δούλευα σε αυτό το θέμα πολύ σκληρά, κάθε μέρα, για πολλές ώρες, για το θέμα της ανάπαυσης και με κορόιδευε το θέμα αυτό. Με την ανάπαυση, καθώς δούλευα πολύ σκληρά, λαχταρούσα την ανάπαυση για την οποία εγώ έγραφα στην εργασία μου. Αλλά όλοι μας ψάχνουμε την ανάπαυση, την πραγματική. Όλοι μας ζητάμε την κατάπαυση του Θεού. Αλλά πού βρίσκεται πραγματική ανάπαυση? Σήμερα θα μάθουμε ότι βρίσκεται μόνο εν Χριστώ. Εν Χριστώ. Αλλά πρώτον πρέπει να εξετάσουμε την ανάπαυση της Παλαιάς Διαθήκης, που ήταν μια ένδειξη της μεγαλύτερης ανάπαυσης εν Χριστώ. Γι' αυτό θέλω να εξετάσουμε μαζί το Δευτερονόμιο 12, που μιλά για την ανάπαυση αυτή. Και μετά θα δούμε το πόσο Χριστός εκπληρώνει την ανάπαυση αυτή και με αυτόν τον τρόπο φέρνει την μεγαλύτερη ανάπαυση του Θεού. Όπως ξέραμε από την προηγούμενη φορά, ο Μωυσής ελευθέρωσε τον λαό του Θεού. Ήτανε στην Αίγυπτο, σκλάβοι στην Αίγυπτο, και ο Μωυσής ελευθέρωσε τον λαό του Θεού και βασικά τους έφερε στην έρημο. Και έδωσε ο Θεός τον νόμο του στον λαό του και όλα ήταν μια χαρά. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι ο λαός του Θεού ξεκίνησε να αμαρτάνει μπροστά στον Κύριο και ο Θεός είπε ότι όχι, δεν μπορείς τώρα, δεν μπορείτε τώρα να έρθετε στη γη Ευαγγελίας. Γι' αυτό έπρεπε να περιπλανιούνται στην έρημο για 40 χρόνια. Και ο Μωυσής δεν μπορούσε να μπει μέσα στην κατάπαυση, μέσα στη γη Ευαγγελίας. Ήταν η δουλειά του Ιησού του Ναβί, να φέρει τον λαό του Θεού μέσα στη γη Ευαγγελίας. Αλλά μόλις πριν μπουν, ο Μωυσής βασικά λέει τα πράγματα αυτά, σαν προφητεία, για να ξέρουν τι να κάνουν οι Εβραίοι. Και εμείς μαθαίνουμε τρία πράγματα για την ανάπαυση αυτή. Η ανάπαυση στην Αγία Γραφή δεν σημαίνει βασικά απραξία, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε τίποτα, αλλά μπορούμε να μάθουμε τρία πράγματα για την ανάπαυση από το κείμενο αυτό. Το πρώτο πράγμα είναι ότι γίνεται όταν ο Θεός νικά τους εχθρούς μας, όπως διαβάζουμε στο εδάφιο 10. Αλλά όταν διαβείτε τον Ιορδάνη και κατοικήσετε επάνω στη γη που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε εσάς για να κληρονομήσετε και σας δώσει ανάπαυση από όλους τους εχθρούς σας ολόγυρα. Αυτή είναι η ανάπαυση, όταν ο Θεός νικά τους εχθρούς μας για να φέρει την ασφαλειά του, όπως βλέπουμε στο β' μέρος του εδαφέου. Ώστε και να κατοικήσετε με ασφάλεια. Και βασικά η ανάπαυση γίνεται όταν έχουμε ασφάλεια και σιγουριά επειδή ο Θεός έχει νικήσει τους εχθρούς μας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα που μαθαίνουμε είναι ότι ο Θεός φέρει την Ανάστασή Του για να κληρονομήσουμε εμείς. Δηλαδή, όταν κληρονομήσουμε την κληρονομιά μας, έχουμε την ανάπαυσή Του. Το βλέπουμε αυτό στο εδάφιο 9. Επειδή δεν ήρθατε ακόμα στην ανάπαυση και στη κληρονομιά. Ο Μωυσής χρησιμοποιεί τους δύο όρους αυτούς εναλλακτικά. Βασικά σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σημαίνει ότι η ανάπαυση είναι η κληρονομιά, η κατάπαυση του Θεού. Και μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Το σπίτι μας είναι η ανάπαυσή μας. Όταν σκεφτόμαστε ανάπαυση, σκεφτόμαστε το σπίτι μας. Εκεί υπάρχει άνεση, εκεί υπάρχει ξεκούραση. Και οι Ισραηλίτες δεν είχαν σπίτι για πολλά χρόνια, για 400 χρόνια ήταν στην Αίγυπτο χωρίς σπίτι. Αλλά επιτέλους τα είχαν το δικό τους σπίτι και αυτή ήταν ανάπαυση. Και τρίτον, βλέπουμε ότι η ανάπαυση γίνεται όταν, και πιο σημαντικά, ο Θεός κατοικεί μαζί με τον λαό του. Το βλέπουμε αυτό στο εδάφιο 11. Τότε, στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σας εκλέξει για να κατοικήσει εκεί το όνομά του, τι σημαίνει αυτή η φράση, το όνομά του? Σημαίνει η παρουσία του. Ο Θεός θα κατοικούσε μαζί με τον λαό του και αυτή αποτελεί την πραγματική ανάπαυση. Η παρουσία του Θεού. Γιατί? Επειδή ο Θεός μας δημιούργησε για να κατοικούμε μαζί. Και με αυτόν τον τρόπο, όταν ο Θεός κατοικεί μαζί με τον λαό του, γίνεται η πραγματική ανάπαυση. Τα τρία πράγματα αυτά. Όταν ο Θεός νικά τους εχθρούς μας, όταν ο Θεός μας δίνει την κληρονομιά μας και όταν ο Θεός κατοικεί μαζί μας. Αυτά τα τρία πράγματα είναι η ανάπαυση. Αλλά αυτή η ανάπαυση από την Παλιά Διαθήκη, αυτή η ανάπαυση που έφερε ο Ιησούς του Ναβί, δεν ήταν η πραγματική, η τελική, η έσχατη ανάπαυση. Γιατί? Επειδή έχασαν την ανάπαυση αυτή οι Εβραίοι. Ξέρουμε ότι οι εχθροί των Εβραίων ήρθαν και περικύκλωσαν τα Ιεροσόλυμα και τι έγινε, κατέστρεψαν την Αγία Πόλη. Οι εχθροί του Θεού νίκησαν τον λαό του Θεού, έχασαν. Δεύτερον, βασικά έχασαν την κληρονομιά τους. Ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, τους πήρε εχμάλωτους στη Βαβυλώνα. έχασαν την κληρονομιά τους. Και χειρότερο από όλα, ο Θεός τους εγκατέλειψε εξαιτίας των αμαρτιών τους. Λέει ο Θεός στη Β' Βασιλιάδων ότι τους έδιωξε από την παρουσία Του. Και μόλις πριν καταστραφεί ο ναός, ο Θεός έφυγε από τον ναό. Η παρουσία του Θεού, δόξα του Θεού, έφυγε. Αυτή η ανάπαυση δεν ήταν η πραγματική ανάπαυση. Και το βλέπουμε αυτό και στην προφητεία του Μωυσή. Στο εδάφιο 12 λέει ο Μωυσής, μιλάει για τους διάφορους ανθρώπους εκεί, και ο Λεβίτης που είναι μέσα στις πύλες σας, επειδή αυτός δεν έχει μερίδα ούτε κληρονομιά με σας. Γιατί δεν είχε κληρονομιά ο Λεβίτης? Επειδή λειτουργούσε στο ναό. Και ο ναός ήταν το μεγάλο σύμβολο της κατάπαυσης του Θεού. Ονομάζεται στην Αγία Γραφή, στον Ισαΐα 66:1, το πρώτο εδάφιο, ο τόπος της κατάπαυσης του Θεού ήταν ο ναός. Και ο Λεβίτης λειτουργούσε στον ναό. Και ο ναός ήταν μια μικρή ένδειξη ότι μία μέρα ο Θεός θα πλημμύριζε ολόκληρο τον κόσμο με την δόξα Του, με την παρουσία Του, με την ανάπαυσή Του. Ήταν μια μικρή προφητεία του γεγονότος αυτού. Γι' αυτό η ανάπαυση που έφερε, που έδωσε ο Ιησούς του Ναβί, δεν ήταν η πραγματική ανάπαυση. Και τώρα ας προχωρήσουμε στην πραγματική ανάπαυση που βρίσκεται μόνο εν Χριστώ. Θέλω να διαβάσω μερικά από το εδάφιο που διάβασε ο Αντώνης πριν, από την προς Εβραίους Επίστολη 4:8-11, που μιλάει για το θέμα αυτό. Ο συγγραφέας γράφει, επειδή αν ο Ιησούς του Ναβί είχε δώσει σε αυτούς κατάπαυση, δεν θα μιλούσε ύστερα από αυτά για μια άλλη ημέρα. Και μιλάει για έναν ψαλμό που μιλάει ότι η ανάπαυση του Θεού ακόμα έπρεπε να αποκτήσει ο λαός του Θεού. Και λέει ότι αυτή η ανάπαυση ήταν ακόμα διαθέσιμη. Δεν ήταν δηλαδή η πραγματική ανάπαυση η γη της Χαναάν. Και συνεχίζει, επομένως, απομένει κατάπαυση στον λαό του Θεού. Επειδή αυτός που μπήκε μέσα στην κατάπαυση του κατέπαυσε και ο ίδιος από τα έργα του, όπως και ο Θεός από τα δικά του. Ας φροντίζουμε, συνεχίζει, λοιπόν, με επιμέλεια να μπούμε μέσα σε εκείνη την κατάπαυση, για να μην υποπέσει κάποιος το ίδιο παράδειγμα της απήθειας. Βασικά, λέει ότι ακόμα είναι διαθέσιμη η ανάπαυση του Θεού. Και πού βρίσκεται αυτή η ανάπαυση? Βρίσκεται μόνο εν Χριστώ. Το ξέρουμε αυτό, επειδή ο ίδιος ο Χριστός το λέει αυτό στο κατά Μαθαίων Ευαγγελίων 11. Λέει, ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Θα σας αναπαύσω. Η πραγματική ανάπαυση βρίσκεται μόνο εν Χριστώ. Και τι σημαίνει αυτή η πραγματική ανάπαυση, κατάπαυση? Τι σημαίνει? Βασικά ο Χριστός ακολουθεί ακριβώς το ίδιο μοτίβο από την Παλιά Διαθήκη. Ο Χριστός νίκησε τους εχθρούς μας. Γι' αυτό υπάρχει ανάπαυση στο όνομα του Χριστού. Αλλά αυτή την φορά για πάντα. Ο Χριστός νίκησε τον θάνατο. Ο Χριστός νίκησε τον σατανά. Αυτός που έχει το κράτος του θανάτου, όπως λέει ο συγγραφέας. Ο Χριστός νίκησε την αμαρτία. Γι' αυτό υπάρχει η ανάπαυση στο όνομα του Χριστού. Ο εχθρός μας δεν μπορεί να κάνει τελική ζημιά στην ζωή μας. Γιατί? Επειδή ο Χριστός ήδη έχει νικήσει τους εχθρούς μας. Και δεν σημαίνει ότι τίποτα κακό δεν θα γίνει στην ζωή μας. Ξέρουμε ότι κακά πράγματα γίνονται. Αλλά τα πράγματα αυτά δεν μπορούν να κάνουν τελική ζημιά. Γιατί? Επειδή ήδη έχει νικήσει ο Χριστός τους εχθρούς μας. Γι' αυτό υπάρχει ανάπαυση στο όνομα του Χριστού. Αυτός φέρει πραγματική ασφάλεια και σιγουριά στο όνομά του. Δεύτερον, σημαίνει ότι ο Χριστός κληρονόμησε ολόκληρο τον κόσμο. Και με αυτόν τον τρόπο εμείς έχουμε κληρονομιά, έχουμε σπίτι. Με την Ανάστασή του ο Χριστός κληρονόμησε ολόκληρο τον κόσμο. Έγινε βασιλιάς ολόκληρου του κόσμου. Και εμείς είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Όταν πιστεύουμε εν Χριστό, είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Και με αυτόν τον τρόπο εμείς γινόμαστε συγκληρονόμοι με τον Χριστό. Εμείς έχουμε κληρονομιά. Εμείς έχουμε σπίτι. Λέει βασικά ότι πρέπει εμείς να περιμένουμε για αυτό το σπίτι. Δεν έγινε ακόμα, δεν είναι κάτι που θα γίνει όταν έρθει πίσω ο Χριστός, αλλά ακόμα μπορούμε να απολαύσουμε αυτή την ανάπαυση τώρα. Λέει ο συγγραφέας στο εδάφιο 10, επειδή αυτός που μπήκε μέσα στην κατάπαυσή του κατέπαυσε και ο ίδιος από τα έργα του. Μιλάει για το γεγονός ότι ακόμα είναι διαθέσιμη για μας τώρα η κατάπαυση του Θεού. Η κληρονομιά μας δεν είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε. Μπορούμε να απολαύσουμε την κληρονομιά μας τώρα. Όπως στην Παλιά Διαθήκη, ο ναός ήταν μια ένδειξη της μεγαλύτερης δόξας του Θεού που θα ερχόταν. Ο ναός του Θεού τώρα, δηλαδή η Εκκλησία, είναι η ένδειξη του γεγονότος ότι εμείς θα κληρονομήσουμε τον κόσμο με τον Χριστό. Όπου βρισκόμαστε, έχουμε την Εκκλησία. Αυτή είναι η ανάπαυσή μας. Γι' αυτό πρέπει να γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας του Θεού, να ερχόμαστε στην Εκκλησία, επειδή η Εκκλησία τώρα είναι το σπίτι μας, καθώς περιμένουμε για την κληρονομιά μας. Η Εκκλησία δεν μας σώζει, αλλά είναι το σπίτι μας, καθώς περιμένουμε για την μεγαλύτερη δόξα του Θεού όταν έρθει πιστός. Και τρίτον, και πιο σημαντικά, σημαίνει ότι ο Χριστός έσχισε το καταπέτασμα. Ο Χριστός βασικά μας έφερε στην παρουσία του Θεού. Όπως λέει πολλές φορές ο συγγραφέας εδώ της προς Εβραίους επιστολής, ο Χριστός μας φέρει στην παρουσία του Θεού. Εμείς έχουμε πρόσβαση μπροστά στον θρόνο του Θεού διαμέσου του αίματος του Χριστού. Και αυτή είναι πραγματική ανάπαυση. Μπορούμε να μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στον θρόνο του Θεού, όταν πιστεύουμε εν Χριστώ. Όπου θέλουμε, όταν θέλουμε, μπορούμε να μπούμε στην παρουσία του Θεού. Και αυτή είναι η πραγματική ανάπαυση. Τι κάνουμε σαν απόκριση στην κατάπαυση που έχουμε εν Χριστώ? Τρία πράγματα. Πρώτον, εμείς πρέπει να αναπαυόμαστε από τα έργα μας, που λέει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής στο εδάφιο 10, λέει, επειδή αυτός που μπήκε μέσα στην κατάπαυσή του κατέπαυσε και ο ίδιος από τα έργα του. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μιλάει για την θεολογική διάκριση μεταξύ της σωτηρίας από τα έργα και της σωτηρίας από την πίστη. Αυτή η διάκριση είναι πολύ σημαντική, αλλά μιλά πολύ πρακτικά σε αυτή την περίπτωση. Μιλά για το γεγονός ότι εμείς πρέπει να αφήσουμε στα χέρια του Θεού όλα τα σχέδια μας. Βασικά μιλά στους Εβραίους που είχαν τον πειρασμό να επιστρέψουν στην Παλιά Διαθήκη και λέει ότι ο Χριστός ήδη έχει εκπληρώσει την Παλιά Διαθήκη. Και εμείς έχουμε σχέδια, έχουμε πράγματα που πρέπει να κάνουμε και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε στα πράγματα αυτά. Αλλά δεν εξαρτάται από μας. Το θέλημα του Θεού δεν εξαρτάται από μας. Και μπορούμε να αναπαυόμαστε γνωρίζοντας ότι δεν εξαρτάται από μας. Εμείς είμαστε όργανα στα χέρια του Θεού. Τα αποτελέσματα είναι στα χέρια του Θεού. Εμείς πρέπει να είμαστε υπάκοοι. Και μόνο αυτό. Και μπορούμε να αναπαυόμαστε γνωρίζοντας ότι τα αποτελέσματα είναι στα χέρια του Θεού. Δεύτερον, η δεύτερη μας απόκριση είναι ότι πρέπει να εφρενόμαστε. Στο δεύτερο νόμιο 12 ο Θεός λέει «Και θα εφρένεστε μπροστά στον Κύριο τον Θεό σας». Θα εφρένεστε. Γιατί? Επειδή ο Θεός έδωσε ανάπαυση στον λαό του. Αλλά αυτή η ανάπαυση ήταν η λιγότερη ανάπαυση. Δεν ήταν η μεγαλύτερη, η μικρότερη ανάπαυση. Πόσο μάλλον εμάς, πόσο περισσότερο εμείς πρέπει να εφρενόμαστε, επειδή ο Χριστός μας έδωσε τη μεγαλύτερη ανάπαυση του Θεού. Ο Θεός μας προστάζει να χαιρόμαστε. Γιατί? Επειδή η χριστιανική ζωή χαρακτηρίζεται από χαρά. Επειδή ο Χριστός ήδη έχει φέρει την κατάπαυσή Του σε μας. Και όχι μόνο για μας, είναι για όλους, όπως λέει, όπως συνεχίζει ο Μωυσής. Λέει, εσείς και η γη σας και οι θυγατέρες σας και οι δούλοι σας και οι δούλες σας και ο Λεβίτης που είναι μέσα στις πύλες σας. Βασικά, εμείς έχουμε το προνόμιο και την υποχρέωση να φέρουμε άλλους στην ανάπαυση του Θεού για να απολαμβάνουν την ανάπαυσή Του. Είναι η υποχρέωση μας, αλλά είναι και το προνόμιο μας, επειδή είναι διαθέσιμη τώρα η ανάπαυση του Θεού. Και το τελευταίο πράγμα εδώ είναι να υπακούμε τον Κύριο, να υπακούμε σαν απόκριση της ανάπαυσής Του. Δεν υπακούμε τον Κύριο για να κερδίσουμε την ανάπαυση του Θεού. Όχι, ο Θεός ήδη έχει φέρει την ανάπαυσή Του εν Χριστώ. Αλλά σαν απόκριση, σαν απάντηση, εμείς ευχαριστούμε τον Κύριο με την υπακοή μας. Ο Μωυσής λέει εδώ, μετά από το γεγονός ότι όταν απόκτησαν την ανάπαυση, λέει ότι θα φέρετε όλα όσα εγώ σας προστάζω. Βασικά, η υπακοή τους ήταν λόγω της ανάπαυσης. Και όχι το αντίθετο. Εμείς δεν κερδίζουμε την σωτηρία μας, αλλά η υπακοή μας είναι απόκριση, είναι μια απάντηση της σωτηρίας του Θεού. Αν δεν υπακούμε τον Κύριό μας που μας έχει φέρει αυτή την ανάπαυση, δεν καταλαβαίνουμε την σωτηρία του Χριστού. Έχουμε όλες τις ευλογές, τις πλούσιες εν Χριστώ. Και η απάντησή μας είναι να υπακούμε τον Κύριο με χαρά, επειδή Αυτός έχει κάνει τόσο πολλά για μας. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για την ανάπαυση που έχουμε εν Χριστώ. Ευχαριστούμε ότι εμείς τώρα μπορούμε να μπούμε στην παρουσία Σου. Ευλόγησέ μας, Κύριε, δώσε μας μεγαλύτερη γνώση της ανάπαυσής Σου. Ευχαριστούμε για τον Χριστό, διαμέσου του οποίου μπορούμε ελεύθερα να μπούμε στην παρουσία Σου. Ευχαριστούμε για την θυσία Του. Προσευχόμαστε όλα αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.